Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ачульваць палату прадстаўнікоў і зноў будзе Уладзімір Андрэйчынка. Сёння яго абралі на безальтэрнатыўнай аснове. Беларусь і Расія дасюль не дамовіліся пра аб'ёмы паставак нафты ў 2013 годзе. Былога галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» пакаралі штрафам на 500 тысяч рублёў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Брусэлі ўвечары ў чацвер распачаў працу двухдзённы саміт еўрапейскага звязу. Галоўнай тэмай сустрэчы магчымае стварэнне банкаўскага звязу і іншыя захады дзеля пераадолення пазыкавага крызісу ў дзяржавах еўразоны. Перадусім будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Грэцыі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выступае за наданне кіраўніцтву еўрапейскага звязу права ўдзельнічаць у папярэднім узгадненні бюджэтаў праблемных краінаў еўразоны. Аднак, паводле словаў Меркель, гэтая тэма будзе абмяркоўвацца на снежаньскім саміце. Ідэю Меркель скрытыкаваў прэзідэнт Францыі Франсуа Арланд, ідэю банкаўскага звязу таксама крытыкуюць Вялікая Брытанія і яшчэ некалькі краінаў еўразвязу. Саміт адбываецца на тле новых масавых выступаў у Грэцыі, краіне, якая найболей пацярпела ад фінансавага крызісу. У чацвер у Грэцыі прайшоў усеагульны страйк, удзельнікі якога выступілі супраць новых скарачэнняў бюджэтных выдаткаў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен прыбыў сёння ў Кабул у складзе дэлегацыі паўночна-атлантычнага звязу. У праграме візіту перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, сябрамі ўраду і парламенту. У гутарцы з журналістамі ў Кабулі Расмусен падкрэсліў, што ўсесветная супольнасць не адмовіцца ад намеру дапамагаць афганцам будаваць будучыню іх краіны. Кіраўнік НАТО выказаў перакананне ў тым, што афганскія службы бяспекі будуць у стане самастойна кантраляваць сітуацыю ў краіне да канца 2014 году. Паплечніка Сергея Удальцова па левому фронту Константіна Лебедзева суду Маскве арыштаваў да 16 снежня. Яму выстаўлены абвінавачанне ў падрыхтоўцы масавых непарадкаў у Расіі, што пагражае турэмным зняволеннем да 10 гадоў. Пра крымінальную справу аб падрыхтоўцы да арганізацыі непарадкаў стала вядома напярэдадні. Падставай для іх на крымінальнага пераследу сталі матэрыялы фільма «Анатомія пратэсту 2», які быў паказаны на тэлеканале НТВ. У ім сцвярджаецца, што апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Для гэтага, як вынікае з фільма, Удальцоў нібыта сустракаўся з грузінскім палітыкам Гіві Таргамадзе. Удальцоў шматкроць заяўляў, што гэта хлусня і ні з якімі грузінскімі палітыкамі ён не сустракаўся ўвогуле. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад падтрымаў прапанову аб замірэнні ў Сырыі і правядзенні свабодных выбараў, каб развязаць шматмесячны канфлікт у гэтай краіне. З ініцыятывы аб замірэнні на час ісламскага свята Эйд-аль-Адха, які будзе адзначацца на наступным тыдні, выступіў міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі. Ахмадзінежад заявіў, што за аналагічнай прапановай ён звярнуўся да прэм'ер-міністра Турэччыны Раджэпа Ардагана. Іран лічыцца найбліжэй саюзнікам сірыйскага рэжыму Башара Асада ў той час, як Турэччына выступае супраць яго. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных